Prevođenje sa švedskog na španski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford zahvaljujući tome što u svom timu ima vrhunske stručnjake za rad sa švedskim, ali i sa španskim jezikom. Klijentima može da ponudi i direktno prevođenje sa švedskog jezika na španski, i to najpre usmeno, a zatim i u pisanom obliku. Usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji podrazumeva primjenu svih tipova usluge, odnosno simultanog, konsekutivnog i prevoda pomoću šapata. A klijentima pružamo mogućnosti da dobiju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po naročito pristupačnim uslovima. A da bismo mogli da primenimo odgovarajuću vrstu prevoda, morate nam dostaviti sve potrebne informacije o konkretnom događaju, što se odnosi najpre na njegovo trajanje i podatke o broju učesnika, koji uključuju i podatke o prostoru u kome on treba da bude održan, ali i o njegovoj organizaciji, na osnovu čega i pripremamo najbolju moguću ponudu. Zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i uslugu koja podrazumeva lekturu i korekturu onih sadržaja za koje postoji prevod sa švedskog jezika na španski, ali on nije kvalitetan. Naglašavamo da ovu uslugu vrše profesionalni lektor i korektor koji imaju dovoljno iskustva u obradi najrazličitijih sadržaja. Naši stručnjaci također vrše i prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za materijale koji su namenjeni reklamiranju kompanija, ali i usluga i proizvoda, a što podrazumeva prevođenje sa švedskog jezika na španski kako za reklamne flajere i letke, tako i za vizit kartice i kataloge, ali i reklamne plakate i PR tekstove, odnosno brošure i ostale slične materijale. Ako su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na španski za časopise, ne oklevajte da kontaktirate našu poslovnicu koja vam je najbliža, a možemo da vam ponudimo i obradu članaka iz novina, odnosno udžbenika i književnih dela, te svih tekstualnih sadržaja, bilo koja da je njihova namena, tematika ili složenost. Web sajtove kao i ostale materijale koji su vezani za oblast interneta također obrađuju prevodilac i sudski tumač. A možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu dokumenata. To zapravo uključuje najprije njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i uslugu overavanja prevoda, koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači, članovi tima Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Kada preveden dokument sadrži i ovaj pečat, njime se potvrđuje da je sadržina prevoda u potpunosti verna originalnom dokumentu, a što znači da može da se preda svakoj nadležnoj službi, jer je sa zakonske tačke gledišta potpuno ispravan. Osim ličnih dokumenata, gde spadaju krštenica, lična karta, potvrda o prebivalištu, pasoš, uverenje o državljanstvu, vozačka i radna dozvola, zatim saobraćajna i dozvola za boravak, potom izvod iz matične knjige umrlih, venčani list i druga. Naši stručnjaci obrađuju i poslovnu, ali i građevinsku, odnosno sve ostale vrste dokumentacije, a to su tenderska, medicinska, tehnička i ostale. A pored toga možemo da vam ponudimo i prevod sa švedskog jezika na španski za sva pravna akta, što uključuje najpre obradu različitih tipova sudskih presuda, odnosno rešenja, žalbi i tužbi, kao i odluka, a zatim i prevod punomoća za zastupanje, i ugovora, ali i tekovina Evropske unije, te svih tipova kako licenci, tako i sertifikata. Sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i rezultate naučnih istraživanja, ali i diplomu i dodatak diplomi, te prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima i potvrde o redovnom školovanju, ali i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke. Kada postoji potreba za tim, Klijentima omogućujemo i direktan prevod sa švedskog jezika na španski kako za naučne radove, odnosno patente, tako i za diplomske, ali i seminarske radove i druge vrste radova. Sve navedeno je deo ponude dokumenata i sadržaja, za koje možemo da uradimo prevod u navedenoj kombinaciji jezika. Tako da možete očekivati da prevodilac i sudski tumač na osnovu vašeg zahteva obrade apsolutno bilo koju vrstu sadržaja. A što se tiče obrade dokumenata, morate obratiti naročito pažnju na postupak slanja sadržaja na prevod, te da tom prilikom izvršite i dostavljanje originalnih dokumenata na uvid, kako bi mogla da bude izvršena usluga njihove overe u skladu sa zakonskim propisima, uz mogućnost da ih dostavite preko kurirske službe. Možete i da nam ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno da ih lično donesete na našu adresu. A što se tiče slanja ovih ostalih sadržaja koji ne podrazumevaju usluge overavanja, njih možete i da pošaljete i da dobijete obrađene preko maila. Po završetku prevoda i overe dostavljenih dokumenata, klijenti biraju da li žele da ih lično preuzmu u našoj poslovnici ili žele da im budu isporučena na određenu adresu. Ipak ovu uslugu moraju da plate odvojeno od prevoda i overe, jer nije uračunata u njihovu obradu, a plaćanje treba da izvrše prema cenovniku kurirske službe i to direktno kuriru kada budu preuzimali pošiljku. Hitan prevod sa švedskog jezika na španski za bilo koji dokument podrazumeva da je klijentima omogućeno da prvo izvrše njegovo slanje preko maila, a da zatim na jedan od opisanih načina dostave i originale na uvid. Kod dokumenata je važno da klijenti znaju i da postoje ona koja zahtevaju dodatnu overu, odnosno na koje je neophodno staviti haški ili apostil pečat, koji ne mogu da stave naši stručnjaci. Zato se i preporučuje da klijenti sami dobiju sve podatke o ovoj vrsti overe za konkretna dokumenta, kako bi uštedili svoje vreme. A to podrazumeva prvo da se raspitaju da li mora apostil pečat da bude stavljen na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na španski. A ako mora, onda treba da pitaju i u kom trenutku ga treba staviti. To jest, pre ili posle obrade konkretnog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford. Prevod presuda o razvodu braka sa švedskog na španski jezik. Usluga koja se odnosi na prevođenje presuda o razvodu braka sa švedskog jezika na španski, koju pružaju prevodioci i sudski tumači u brojnim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford, se odnosi i na njihovu overu, i to pečatom zvanično ovlašćenog lica, što je u stvari sudski tumač, takođe zaposlen u ovoj instituciji. Takođe naši stručnjaci prevode i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i rešenja, odnosno sudskih žalbi, odluka i tužbi, a na zahtev klijenata mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na španski, kako za tekovine Evropske unije i sve vrste ugovora, tako i za punomoće za zastupanje, zatim različite tipove licenci, odnosno sertifikata i ostala pravna akta. A ako je potrebno klijentima, u navedenoj jezičkoj kombinaciji vršimo i prevod, a zatim i overu za sve tipove dokumentacije, počev od poslovne i lične, preko građevinske i tenderske, pa do tehničke i medicinske. Klijentima omogućujemo najpre prevod izvoda iz matične knjige rođenih, lične karte i uverenje o državljanstvu, zatim i potvrde o prebivalištu, venčanog lista i umrlice, odnosno pasoša i svih vrsta dozvola. Dozvola za boravak, vozačka, saobraćajna, radna dozvola i ostale. Prevodimo i rešenje o osnivanju pravnih lica, fakture i poslovne izveštaje, kao i odluke, ali i statute preduzeća, zatim osnivačke akte i ostala dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Sem njih, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje sa švedskog jezika na španski, a potom i overu pečatom sudskog tumača i za lekarske nalaze, ali i za laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte i deklaracije proizvoda, odnosno za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za rukovanje, kao i za uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno za svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Obrađujemo i sva ostala dokumenta koja nismo naveli, a ulaze u sastav svih pomenutih tipova dokumentacija. Na zahtev klijenata radimo i prevod sa švedskog jezika na španski za nastavne planove i programe fakulteta, te za prepise ocena i za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. A sudski tumači i prevodioci po zahtevu obrađuju i diplomu i dodatak diplomi, te rezultate naučnih istraživanja i potvrde o redovnom školovanju, ali i mnogobrojna dokumenta koja nismo pomenuli, a vezana su za oblast obrazovanja, odnosno nauke. Možemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji da prevedemo i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a što uključuje najpre prevođenje sa švedskog jezika na španski za bilo koju vrstu ne samo uverenja i saglasnosti, već i za izjave i potvrde, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja i o stalnom radnom odnosu, saglasnost za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci i ostale. Usmeno prevođenje sa švedskog na španski jezik. Prevodioci i sudski tumači mogu, kada je to potrebno klijentima, da izvrše i usmeni prevod sa švedskog jezika na španski. A uzevši u obzir da mogu da klijentima da ponude bilo koji tip ove usluge, to se zahteva da dobijamo sve informacije o konkretnom događaju. Ovo naglašavamo zato što naši stručnjaci rade kako prevod uz pomoć šapata, tako i simultani, odnosno konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika. A budući da je svaka vrsta usmenog prevoda namenjena tačno određenom tipu događaja, to je neophodno da saznamo najpre kako je zamišljena njegova organizacija, koliko ljudi će učestvovati te koliko bi trebalo da traje i gde će se odvijati. Na osnovu toga će stručnjaci u našem timu da pripreme odgovarajuću ponudu, a po potrebi u nju mogu da uvrste i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Sa švedskog jezika na španski, prevodilac i sudski tumač mogu da urade i prevod za književna dela, kao i za udžbenike, a ako je potrebno mogu da prevedu čak i članke iz novina, odnosno sadržinu bilo koje vrste časopisa. Pored pomenute usluge, a kada to zahtevaju klijenti, radimo i prevođenje sa švedskog jezika na španski za reklamne materijale. Obrađujemo ne samo kataloge i brošure, već i reklamne letke, plakate i vizit kartice, odnosno PR tekstove, reklamne flajere i druge slične materijale. A u navedenoj kombinaciji jezika, sudski tumač i prevodilac mogu da obrade i web sadržaje, počev od sajtova preko online kataloga pa do različitih programa i aplikacija, odnosno web prodavnica. Zahvaljujući činjenici da naši stručnjaci poznaju pravila optimizovanja prevoda za internet pretraživače, to će oni u toku njihove obrade primeniti i SEO pravila, Search Engine Optimization, i na taj način pružiti mogućnost vlasnicima sajtova i drugih internet materijala da se njihovi prevodi sa švedskog jezika na španski još bolje pozicioniraju u okviru interneta. Prevod turističkih tekstova sa švedskog jezika na španski. Tekstovi čija tema je vezana za oblast turizma, a za koje su klijentima potrebni prevodi sa švedskog na španski jezik, mogu da budu i stručni i popularni. a naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi u najkraćem roku. Oni također prevode i tekstove iz mnogih drugih oblasti, a sem onih koji su vezani za segment ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, farmacije i marketinga, te obrazovanja, medicine, komunikologije i nauke. Prevode i one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti politike, ali i psihologije i ekonomije, odnosno sociologije, građevinske industrije i još mnogo drugih oblasti koje nismo naveli. Jednostavnije rečeno, nemate razloga za brigu ukoliko su vam potrebni prevodi tekstova sa švedskog na španski jezik, a njihova tema je nešto kompleksnija, jer će sudski tumač i prevodilac sasvim sigurno da ih obrade po najpovoljnijim uslovima. Možemo da vam omogućimo i obradu onih sadržaja koje je neko pre nas pokušao da prevede u navedenoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije uradio sa uspehom. Pa u takvim prevodima postoje brojne greške, koje će ispraviti profesionalni lektor i korektor, inače isto članovi tima prevodilačkog centra Akademije Oxford. A ono po čemu smo nadaleko poznati, jeste i kompletna obrada audio i video sadržaja, koja uključuje prvo njihovo prevođenje sa švedskog na španski jezik, a zatim i sinhronizovanje, te uslugu njihovog titlovanja. Sudski tumači i prevodioci pod jednako kvalitetno obrađuju i serije, kao i sve vrste emisija, odnosno reklamne poruke, a zatim i animirane, igrane, kao i dokumentarne, ali i crtane, te filmove bilo kog drugog žanra i vrste. Cena prevoda sa švedskog na španski jezik ili sa španskog na švedski jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na španski jezik ili sa španskog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.